Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 9. januar, dobar dan poštovani slušaoci, ovo su najvažniji naslovi dana. Zbog snijega zatvoren aerodrom u Podgorici. DPS traži reakciju države povodom uvreda Amfilohija Radovića na račun Crnogorske pravoslavne crkve i njenih vjernika. Britanski parlament ne može da zaustavi Brexit, izjavio Chris Heaton Harris iz odjeljenja za upravljanje izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. Voz sa Kim Jong-unom napustio Peking, gdje je sjevernokorejski lider boravio u dvodnevnoj posjeti. I sadržaja emisije u Novu godinu mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ušao je u starom stilu, uvredama i pogrdama na račun Crnogorske pravoslavne crkve i njenih vjernika.
Što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu, svoju nekakvu crku, od otpadaka crkovni prave crku.
Inače, pitanje i crkvene imovine je u 2018. žestoko dijelilo crnogorsku javnost, a pojedini očekuju da bi u ovoj godini to pitanje konačno moglo da bude riješeno. No istoričar Šerbo Rastoder je oprezniji u toj prosjeni.
Ja bi se teško usudio da li će ova godina biti ta koja će razriješiti to pitanje, ali bi se usudio da kaže da je crkveno pitanje u Crnoj Gori temeljno pitanje identiteta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aerodrom Podgorica zatvoren je za saobraćaj zbog snježnih padavina. Prethodno je otkazano nekoliko letova, saopšteno iz preduzeća Aerodromi Crne Gore. U saopštenju se ističe da su ekipe aerodroma i vojske Crne Gore tokom noći i jutra očistile pistu, ali su jake padavine ponovo stvorile snježni pokrivač koji onemogućava bezbjedan saobraćaj. Podgorica jutro se osvanula pod snijegom, a zabijelilo se i u Kotoru i Ulcinju. Iz Automoto saveza Crne Gore saopštili su da je zbog snijega zabranjen saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na putu Cetinje Budva i Cetinje Podgorica. Za ostale učesnike saobraćaja nesmetan i nema zastoja. Ekipe gradskih preduzeća u Podgorici na terenu su od ponoći kako bi čistili snijeg i posipali mješavine soli i rizle na glavnim putevima, bulevarima, gradskim saobraćajnicama saopštene iz glavnog grada. Kako navode, svi raspoloživi kapaciteti su u funkciji kako u gradu ne bi bilo većih problema u saobraćaju. Mitropolit Srpske crkva Amfilohije Radović još jednom je i to na dan najradosnijeg hrišćanskog praznika pokazao da njegovo politikanstvo ima primat nad osnovnim načelima hrišćanskih vrijednosti, saopštili su iz vladajuće demokratske partije socijalista. U DPS-u smatraju da je tim nastupom mitropolit Amfilohije zloupotrebio svoj položaj kako bi omalovažavao vjernike Crnogorske pravoslavne crkve, širio netrpeljivosti, slao političke poruke koje podrivaju multietnički i multikonfesionalni sklad koji predstavlja temeljnu vrijednost Crne Gore. Pozvali su nadležne državne organe da utvrde da li spomenuti incident sadrži elemente govora mržnje i da o tome obavijeste javnost. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević očekuje da državno tužilaštvo po službenoj dužnosti provjeri da li je predsjednik albanske alternative Nik Đeljošaj počinio krivično djelo kada je njemu i kolegama zaprijetio jer nisu podržali izmjene zakona o javnom redu i miru. Na inicijativu poslanika Force, agencija Niman Begua, da se u zakon unesu odredbe koje bi onemogućile kažnjavanje Albanaca zbog korištenja zastave Albanije, vlada je predložila izmjene. SDP je tokom glasanja u parlamentu bila uzdržana. Đeljošaj je poručio Konjeviću, njegovom kolegi Ranku Krivokapiću i poslaniku liberalne partije Andriji Popoviću da će ostati upamćeni kao veliki neprijatelji Albanaca i da su nepoželjne osobe bilo gdje Albanci žive. Ministarstvo održivog razvoja i turizma uvešće dodatne mjere za redukciju potrebe plastičnih kesa koje više neće moći da budu besplatne na prodajnim mjestima robe i proizvoda, čime bi se motivisali građani da smanje upotrebu, istakao je za Pobjedu generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Dragan Asanović. Asanović je kazao da će oni razmotriti mogućnost zabrane upotrebe plastičnih kesa ukoliko se pokaže da mjera o njihovoj naplati nije svrsishodna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament ne može da zaustavi Brexit, izjavio je zvaničnik odjeljenja za upravljanje izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije Chris Hitton Harris. Harris je tokom rasprave parlamentarne komisije rekao da će Britanija napustiti EU u dogovoru sa Briselom ili bez njega, prenosi Reuters. Podsjetimo, premijerka Velike Britanije Theresa May odgodila je planirano glasanje o sporazumu u decembru prošle godine kako bi tražila dodatno uvjeravanje od Evropske unije, a neki britanski mediji su izvijestili da će u slučaju odbijanja zatražiti od parlamenta da ponovo glasa. Voz sa Kim Jong-unom napustio je danas Peking, gdje je sjevernokorejski lider boravio u dvodnevnoj posjeti. Kako navodi Associated Press, Kim nije viđen u vozu, ali se pretpostavlja da se ukrca u Pekingu i da se uputio ka istoku Kine i granici sa Sjevernom Korejom. To je bila četvrta posjeta Kima Kini u posljednjih godinu. Detalji posjete nisu zvanično saopšteni, ali su agencije prenijele da se sjevernokorejski lider sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Izraelsko ministarstvo pravde saopštilo je danas da je postignuta nagodba sa bivšim ministrom vlade Izraela Gonenom Sagevom, optuženim da je špionirao za Iran. U saopštenju je navedeno da će Sagev služiti 11 godina zatvorske kazne nakon što je priznao da se bavio špionažom i predavao informacije neprijatelju. Najavljeno je da će se nagodba predstaviti sudiji u februaru, drugi detalji nisu objelodanjeni.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobar dan još jednom. Protekli vjerski praznici još više su produbili jaz između Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve, čiji su najviši velikodostojnici nastavili međusobna optuživanja. Srpski mitropolitan Filohije nikad žešći nije bio ni u svojoj kritici prema vlastima u Podgorici, koje je još jednom okrivio za stvaranje, kako je rekao, lažne crkve u Crnoj Gori, nazvavši je, citat, autofekalnom. Sve to događa se na startu 2019. godine, u kojoj bi novim vladinim zakonom o vjerskim slobodama moglo da bude dovedeno u pitanje gazdovanje Srpske crkve nad brojnim hramovima i ogromnom imovinom nad kojom ubira više milijonski prihod. Da li će ova godina donijeti konačan rasplet u odnosima Srpske crkve i Crnogorske države? Pitanje je kojim se bavio Dimitrij Jovićević.
Ja bi se teško usudio da li će ova godina biti ta koja će razriješiti to pitanje, ali bi se usudio da kaže da je crkveno pitanje u Crnoj Gori temeljno pitanje identiteta.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni istoričar Šerbo Rastoder i dodaje kako to zapravo znači da prostor državne jurisdikcije u Crnoj Gori treba da se poklapa sa prostorom duhovne jurisdikcije. Za profesora Rastodera pitanje imovine par excellence pitanje crkve.
Uporište dijela ljudi koji zagovore da vlasništvo Srpske pravoslavne crkve treba vratiti državi je prije svega iz vremena prakse i politike Kraljevine Crne Gore. Tada je država manje više bilo posjedu svih crkvenih imanja i kao takva je njima upravljala. Da li će to rješenje se ponovo izvesti, ja nisam sposoban da predvidim iz sljedeće situacije da je to jedno od onih pitanja na kojem se Crna Gora dijeli.
Da je crkveno pitanje ono koje i dalje duboko dijeli Crnu Goru, potvrdila je i najnovija izjava srpskog mitropolita Amfilohija. Ko zna koji put uputio je oštre packe na račun svjetovne vlasti, pa je tokom same božićne liturgije u Podgoričkom hramu njene brojne grijehove sveo na tri. To su, kako je rekao, priznanje lažne države na Kosovu, uvođenje sankcija Rusiji i stvaranje lažne crkve, aludirajući na kanonski nepriznatu crnogorsku crkvu. Arsenalu anatema i pogrebnih riječi kojima je godinama obasipao sveštenstvo i vjernike te vjerske zajednice, Amfilohije je dodao još jednu uvredljivu riječ, zbog koje je reagovao i crnogorski ombudsman, ocijenivši je kao krajnje neprihvatljivo vrijeđanje vjerskih i nacionalnih osjećanja.
Što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu, svoju nekakvu crkvu. Od otpadaka crkovni prave crkvu.
U isto vrijeme u Crnogorskoj crkvi očekuju da će i ona, poput ukrajinske, od Vaseljenske patrijaršije dobiti tomos o priznanju autokefalnosti. U to je uvjeren mitropolit Mihajlo.
Vjerujem da smo i mi na putu ubrzo, da ćemo i mi dobiti tomos Carigradske patrijaršije, a Boga mi smo mi i do sada bili autokefa.
Da i jedna i druga crkva slute da bi ova godina mogla donijeti dugo očekivano rješenje u njihovim odnosima pokazuju plakati Crnogorske kojem je oblijepila gradove sa napisom "Vakat je da se istorijska nepravda ispravi i ta crkva obnovi svoju samostalnost u odnosu na srpsku." Da namjera vlade da novim zakonom o vjerskim slobodama uredi i pitanje titulara ogromne imovine kojom gazduje mitropolija Crnogorsko-Primorska žulja predstavnike srpske crkve, potvrdio je sam mitropolitan Filohije u nastavku svoje božićne besjede.
Oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola.
Podsjetimo, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka uoči novogodišnjih praznika izjavio je za Podgoričku televiziju Vijesti kako je o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti postignut visok stepen saglasnosti sa svim vjerskim zajednicama osim sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom koja jedina ne učestvuje u pripremi zakona. Da se više decenijskom flertu crkve i države, odnosno vjerskih poglavara u Crnoj Gori i njene vlasti bliži kraj, nagovijestio je nedavno sam predsjednik države Milo Đukanović. On je u emisiji Živa istina najavio dalji rad države na obnovi autokefalne crkve. Par mjeseci je ranije u intervju državnoj televiziji upro je prstom u Srpsku crkvu u Crnoj Gori.
Da je uloga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da svojim prekograničnim eparhijama, Zahumsko-Hercegovačkom i drugima, čuva infrastrukturu Velike Srbije za neku novu priliku kada će se opet obnoviti inicijativa da se Crna Gora opet nekom sramotnom podgoričkom skupštinom bezlično pridruži Srbiji.
Dio političkih analitičara, odmjeravajući da li će ova godina donijeti konačno rješenje u odnosima države i crkve, polazi od toga kako bi to mogao biti rizik po ključne figure koje ih personifikuju, mitropolitan Filohija i predsjednika Đukanovića. Prvom, zbog odluke Carigradske patrijaršije da prizna odvajanje Ukrajinske od Ruske crkve i drugom zbog opasnosti da izgubi dobar dio svojih pristalica koji su istovremeno vjernici Srpske crkve. Šta na to kaže istoričar Rastoder?
Ja mislim da je to suštinsko pitanje identiteta Crne Gore i da ga treba rešavati ne na ravni dvojice lidera, nego na ravni jedne prakse koja će biti u korist svima. I u tom smislu, ako bi uzeli u obzir ono što je prethodno iskustvo, onda je flert između crkve i vladajuće oligarhije u Crnoj Gori bio vidljiv posebno 90. godina. Da li se tu nešto promijenilo, ja ne znam, ali sam siguran da iz političkog pragmatizma jednih i drugih će se voditi jako mnogo računa o tome kakvi će biti sljedeći potez.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Šta konkretno znači inicijativa Demokratskog fronta o otvorenim granicama između Crne Gore, Srbije i Republike Srpske koju su lideri tog političkog saveza predstavili najvišem državnom rukovodstvu Srbije? Dok iz DF-a inicijativu objašnjavaju pragmatično ekonomskim razlozima, iz vladajuće DPS kažu da se radi o inicijativi sa isključivo političkom pozadinom sa ciljem da se podignu tenzije među građanima Crne Gore. O tome više u priči Lele Šćepanović.
Iz Demokratske partije socijalista inicijativa lidera Demokratskog fronta o otvorenoj granici između Crne Gore, Srbije i Republike Srpske u prvoj i za sada jedinoj reakciji inicijativa se isključivo političkom pozadinom, stav je koji je za pobjedu iznio član glavnog odbora DPS-a Nikola Gegaj. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista danas Radio Slobodna Evropa i pored uporne prepiske nije mogao dobiti drugu reakciju, već nam je iz rukovodstva stranke sugerisano da prenesemo izjavu gospodina Gegaja. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević pokrenuli su inicijativu na sastanku kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o otvorenoj granici između Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Nikola Gegaj je još u izjavi za pobjedu ocijenio da Mandić i Knežević nemaju većinsku podršku građana da u inostranstvu iznose inicijative koje po Ustavu pripadaju premijeru ili predsjedniku države. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta konkretno znači inicijativa, Milan Knežević za naš program kaže.
Kao jedan dodatan segment poboljšanja odnosa između Crne Gore, Republike Srbije i Republike Srpske, ali i jednu od pretpostavki koja bi po nama trebalo u narednom periodu da rezultira možda i određenom trgovinskom unijom kao odgovorom na globalnu recesiju koja nas čeka u 2019. godini.
Kaže Milan Knežević i dodaje.
I mi naprosto smatramo da je ekonomski, a i nacionalni interes Crne Gore da upravo ova inicijativa koju smo pokrenuli kod gospodina Vučića bude realizovana, ne zbog toga što mi imamo nekakve identitetske ili nacionalne pretenzije o stvaranju neke nove unije sa Srbijom, već zato što smatramo da je to u potpunom ekonomskom i nacionalnom interesu crnogorskih građana.
Poznat je stav Socijaldemokratske partije o tome da Crna Gora treba da ima najbolje moguće odnose sa svim svojim susjedima, kaže za naš program, komentarišući inicijativu Demokratskog fronta Ivan Vujović iz SDP-a i dodaje.
I svega za svojim susjedima ide utiče na taj način uspostavljanje dobre regionalne saradnje. Naravno, ovdje postoji jedan veoma interesantan moment, a to je izvlačenje Republike Srpske kao posebnog entiteta. Treba da bude jasno da je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i Crna Gora sa Bosnom i Hercegovinom, kako sa Srbijom, Kosovom, Hrvatskom, Jastalim, Albanijom, dakle svim svojim susjedima treba da razvija dobro i prijateljske odnose.
Nikola Gega iz DPS-a je stava da postoji jasna razlika između inicijative Demokratskog fronta i onu koju je nedavno objelodanio premijer Albanije Edi Rama, koji je predložio otvorene granice između Makedonije, Albanije, Crne Gore i Grčke i odbacio teze lidera DF-a o opasnosti koja Crnoj Gori, citiram, prijeti od projekta takozvane velike ili prirodne Albanije, kraj citata. Milan Knežević se u izjavi za naš program osvrnuo i na prvu reakciju DPS-a o njihovoj inicijativi kao inicijativi sa isključivo političkom pozadinom.
Komentariše da Demokratska partija socijalista podržava inicijativu Edija Rame, a ne podržava inicijativu većine građana Crne Gore zasnovanu na istorijskim, kulturnim, duhovnim i ekonomskim vezama koje postoje između crnogorskog i srpskog naroda.
Iza Ivana Bujovića iz SDP-a je sporno mjesto gdje je Demokratski front predstavio svoju inicijativu.
Naravno, za gospođu Demokratskog fronta bi bolje bilo da i tu inicijativu kao i druge inicijative saopštavaju i iniciraju samo i Crnoj Gori, ne u Beogradu. Jer imamo loše iskustvo sa inicijativama koje su posljednje tri decenije dolazile sa biografijih KNB-a i najčešće su te inicijative bile u funkciji velikodržavnih interesa, a ne pomirenja i saradnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku i ostale teme, medijska informacija da osnovno državno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči dvojicu advokata da su počinili krivično djelo utaja poreza, iznova je privukla pažnju javnosti nakon što su u posljednjih godinu objavljivane zvanične informacije o blokadi desetina advokatskih kancelarija zbog poreskog duga, ali i prije mjesec objavljenog podatka Poreske uprave da advokati za porez duguju 3 miliona 700.000 eura. Slušamo je sada Krcića.
Do trenutka slanja ovog izvještaja osnovno državno tužilaštvo nije potvrdilo medijsku informaciju da je formiralo predmete protiv dvojice advokata zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaja poreza. Formirana su dva predmeta protiv advokata N.A. i D.S. zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Oba predmeta se nalaze u fazi istrage, navodi se u odgovorima dostavljenim Dnevniku Pobjeda. Dva pojedinačna slučaja, čak i da se dokaže krivica, ne govore o pojavi, ali prethodno objavljivane informacije ukazuju da značajan dio advokata ne izvršava poreske obaveze. Februara prošle godine Centralna banka je blokirala 51 advokatsku kancelariju zbog ukupnog duga od oko 820.000 eura. Prije toga, polovinom 2017. Poreska uprava je objavila da je 1. juna te godine 716 advokata dugovalo skoro 6 miliona 900.000 eura, da bi prije mjesec dana ista institucija objavila da je ukupno advokatsko dugovanje za porez smanjeno na 3 miliona 700.000 eura. Imajući u vidu činjenicu da lica koja obavljaju djelatnost pružanja advokatskih usluga ostvaruju značajne prihode, to su u Poreskoj upravi intenzivirane aktivnosti na povećanju poreske discipline obveznika koji obavljaju advokatsku djelatnost, saopšteno je prošlog mjeseca iz Poreske uprave. U Poreskoj upravi su tada rekli da su u skladu sa zakonom o reprogramu poreskog potraživanja 283 poreska obveznika počela izmirivanje poreskog duga u ratama, te da se očekuje da će u vremenskom okviru od 5 godina poreski dug advokata biti dodatno smanjen. U Crnoj Gori ima 990 advokata i svima mora biti jasno da ne mogu svi da imaju posla, a a da jedan broj advokata preživljava, rekao je za naš radio advokat i predsjednik advokatske komore Zdravko Begović, koji dodaje da ipak mora postojati obaveza svakog građanina da plaća porez.
Mi u advokatskoj komori imamo gotovo svakomjesečne komunikacije i konsultacije sa predstavnicima i direktorom poreske uprave. Nakon toga i obavještavamo i apelujemo na advokate da uredno izmiruju svoje obaveze. Advokati nakon takvih intervencija negdje poboljšaju plaćanje poreza i u principu to je funkcionisalo na jedan korektan način. Naravno, postoje situacije gdje ima sumnje da su neki advokati izvršili to krivično djelo poreska utaja, tužilaštvo radi svoj posao. Ja se nadam da će ti advokati, ukoliko su zaista uskratili državu za određene novčane obaveze, to platiti, pa da će se negdje napraviti i u tom smislu jedan dogovor da advokati neće snositi posljedice u onom formalno-pravnom smislu ukoliko izmire preostale obaveze ili one obaveze koje su bili dužni da uplate.
Prije jedno mjesec dana iz poreske uprave je objavljen podatak da advokati za porez duguju 3,7 miliona eura, što nije mala suma. A pored toga, htio sam da vas pitam, da li advokati kao ljudi od prava i pravde imaju neku dodatnu odgovornost u ovom smislu da svoje poreske obaveze redovno izvršavaju? Naravno, ne u pravnom smislu, više u etičkom, moralnom pogledu.
Ima smisla to vaše pitanje, dakle advokati jesu u suštini istinski borci za pravdu i za istinu i samim tim njihov poziv i njihov odnos prema pravdi ih obavezuje da u tom dijelu budu savjesni i odgovorni. Ja smatram da jeste tako, međutim 3 miliona i 200 koliko rekao ste jeste na prvi pogled velika cifra, međutim ona je bila mnogo veća, pa se upravo tim dogovorima i komunikacijama između poreske uprave i advokatske komore to smanjilo na jedan, što bi se reklo, relativno tolerantan iznos. Dakle, jeste obaveza advokata, imajući u vidu posao kojim se bave, da pojačaju svoju ličnu odgovornost i obavezu prema poreskoj instituciji. Ja se nadam da će u nekoj bližoj budućnosti to tako i biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon više godina obećanja, sadašnja vlast u Budvi je uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma prvi put smanjila broj privremenih objekata takozvanih ljetnih štandova, koji su za jedne bili izvor profita, a za druge ruženje ugleda turističke destinacije. No nije lako odmrsiti decenijski čvor privatnih interesa u toj oblasti, javlja naša Jasna Vukićević.
Nakon što je lokalna vlast u Budvi smanjila broj tezgi kioska za oko 250, Ministarstvo održivog razvoja i turizma MORT je to učinila i sa više privremenih objekata u centru grada, među kojima i 6 diskoteka na otvorenom i ljetnih šankova. Ministar Pavle Radulović.
To je bio princip. Sve ono što nije radilo 12 mjeseci tokom godine, rasteretili smo prostor takvih sadržaja. A prije svega zato što se tik iza tih prostora grade luksuzni hotelski kapaciteti, a to jeste ono što Crnoj Gori najviše treba.
Odlukom ministarstva nije usvojen predlog javnog preduzeća Morsko dobro da se za privremene objekte u centru Budve na lokaciji ispod pošte dozvoli još godinu dana rada kako bi se u međuvremenu izradio plan uređenja te lokacije. Ipak direktor Peđa Jelušić kaže da nije riječ o sukobu koncepcija, jer su i u Morskom dobru za smanjenje broja privremenih lokacija i njihovo plansko uređenje.
Razlika je bilo u tome što smo mi smatrali da treba dati još jednu godinu danas u tom prostoru. Prvo što plan prihoda poslane Morskog dobra će morati da trpi značajne izmjene. Prihod Morskog dobra s to lokalitete je bio nešto oko 700-100.000 eura. Da se tu još jednu godinu taj prostor zadrži u tom nekom obliku, a da se paralelno sljedeće godine radi jedan detaljan plan uređenja toga prostora, da se broj objekata mora smanjiti, da se sadržaj moraju promijeniti i da vizualizacija tih objekata mora biti nekih novih drugačija.
I u lokalnom DPS-u su se zalagali za produženje rada postojećim zakupcima dok se ne donese plan detaljnog uređenja obale. Odbornica Snežana Kuč.
Vi ste ovaj plan donijeli selektivno. Ostavili ste 250 porodica koje su živjele od toga. Vi ste prije trebali da donesete plan kako to šetalište treba da izgleda i svako da mora da prilagodi svoju lokaciju tome planu.
I mnogi vlasnici privremenih objekata su bili protiv novog plana. Tokom javne rasprave zabilježili smo dijalog vlasnika jednog ugostiteljskog objekta u Starom gradu, Luke Vučkovića, sekretara za urbanizam Steva Davidovića i doskorašnjeg predsjednika opštine Dragana Krapovića.
Sve te terase, to nije vaša terasa, to je terasa na opštinskoj zemlji. Ona će ići na tender kao i sve ostale.
Znači, bilo kogo dođe,
ko ispunjava uslove.
Bilo kogo dođe, Bog te pita odakle da dođe, otvori negdje, zakupi neki lokal, ima novca, Bog te pita kakvog, konkuriše za moju terasu, moju, koju držim 30 godina, i neko će da dođe da to uzme, zato što ispunjava uslove, a ja ću da stane bez toga. Jer je to način da vi zadržite budvane i da pazite na budvane.
Mogu ja reći.
Terasa o kojoj razgovaram je opštinsko vlasništvo. Znači, vlasništvo svih građana opštine Budva i države Crne Gore. Zakon je eksplicite jasan. Sve što je opštinsko vlasništvo mora da ide na neku vrstu javnog nadmetanja. Ja vjerujem da to javno nadmetanje u skladu s onim što je Mozart u Budvi mora biti na neki način prilagođeno u smislu onoga što ste vi uložili u tu lokaciju. Ja vjerujem da će to biti poput onoga što radi Morsko dobro za plaže ili privremeno objekte.
Oko privremenih objekata su se decenijama preplitali razni interesi, o čemu govori podatak da je samo u Budvi od zakupa plaže i privremenih objekata godišnje Morsko dobro ubiralo oko 3,5 miliona eura. Za privremene objekte koji su uklonjeni jer se nisu uklapali u željeni koncept ponude i ambijenta, kao što su diskoteke na otvorenom u centru grada, ostaje opcija neke druge lokacije, poručuje ministar Radulović.
Mi smo jednostavno podržali ono što je strategija razvoja turizma Crne Gore, to je da napravimo visoko kvalitetnu i cjelogodišnju destinaciju. Onakva vrsta zabave na takvoj lokaciji nije primjerena i mi smo potpuno otvoreni da razgovaramo da se takva vrsta zabave, koja je sasvim legitimna za one koji takvu zabavu žele, napravi na nekoj drugoj lokaciji u Budvi, a o toj lokaciji ćemo se već naknadno dogovoriti.
Za sve privremene lokacije koje ostaju u planu za narednih 5 godina, bit će raspisan tender. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi tema iz svijeta. Paula Manaforta, bivšeg šefa izborne kampanje američkog predsjednika, savezno tužilaštvo sumnjiči da je 2016. godine odavao podatke o kampanji svom poslovnom partneru koji je imao navodne veze sa ruskom obavještajnom službom. Do tih informacija istražitelji su došli preko dijelova sudskog podneska Manafortove odbrane koji su javno objavljeni. Prije slanja tog dokumenta u sudsku proceduru, Manafortovi advokati pokušali su da prikriju dio podataka kao informacije o Manafortovim kontaktima sa Konstantinom Klimnikom, koji je prema saznanjima glavnog istražitelja Roberta Mulera bio povezan sa ruskim obavještajcima. Priredila Mirjana Rakela.
Usprkos nastojanjima Manafortove obrane, novinari, između ostalih Voxa i Guardiana, su shvatili da bi zacrnjani dijelovi sudskog podneska mogli biti elektronski obnovljeni, te su objavili necenzuriranu verziju na Twitteru. Manafortovi odvjetnici nisu odgovorili na zahtjev da komentiraju ovo pitanje. Glasnogovornik specijalnog tužioca Roberta Mellara odbio je bilo kakvo izjašnjavanje, dok se sa Klimnikom nije moglo stupiti u kontakt. Prema neredigiranoj verziji koja je objavljena online, zacrnjeni dijelovi su pokazali da je Miller optužio Manaforta da laže o svojoj razmjeni podataka o Trumpovoj predsjedničkoj kampanji sa Klimnikom. Na društvenim mrežama također se navodi da Millerov ured vjeruje da je Manafort lagao tužiteljima o svojim razgovorima sa Klimnikom o ukrajinskom mirovnom planu i sastanku koji je imao s njim kad su obojica bili u Madridu. Podnesak nije pružio dodatne pojedinosti o sastanku u Madridu, koji je prema Millerovoj istrazi između ostalog uključivao ukidanje američkih sankcija protiv Rusije, što su potvrdili i pojedinci upoznati sa ovim slučajem. U dokumentu su Manafortovi odvjetnici naveli sudsku prijavu iz decembra u kojoj je Miller tvrdio da je Manafort priznao da je razgovarao o mirovnom planu, dok su odvjetnici tvrdili da se njihov klijent naprosto naknadno sjetio nekih detalja iz prošlosti.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.